الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال المؤلف الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله وعن حذيفة ابن اليمان setelah sebelumnya belum menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala an dengan hadis yang hampir mirip dan sama dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, riwayat yang menyebutkan tentang bahayanya seorang penuntut ilmu meniatkan dengan dia mempelajari ilmunya dalam rangka bukan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk dunia, ataukah baik dalam rangka untuk mencongkakkan dirinya di hadapan mereka para ulama, ataukah merendahkan seorang yang jahil, atau menginginkan popularitas, kemasyhuran, kedudukan yang tinggi yang mendapatkan ancaman an-nar. Ini berasal dari banyak sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang meriwayatkan, di antaranya Hudzaifah ibn al-Yaman. Yang sebelumnya kita bacakan riwayat ini dari Anas bin Malik. Yang sebelumnya ada lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Yang sebelumnya lagi dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Dan beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang lain. Sehingga memberikan konsekuensi kehati-hatian seorang muslim. Jangan sampai di dalam hatinya tersebut terdapat niatan untuk mendapatkan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mempelajari ilmu syar'i. Berbeda halnya tatkala dia mempelajari ilmu dunia. Mempelajari ilmu perniagaan, mempelajari ilmu perindustrian, mempelajari ilmu kewirausahaan, cara membuat ini, cara membuat itu dan yang semisalnya, tidak masalah karena itu ilmu dunia. Diniatkan mempelajarinya dalam rangka untuk kemudian mendapatkan dunia. Ini ilmu dunia. Adapun ilmu akhirah, ilmu yang padanya terdapat qala Allah wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di dalam al-Islam, apakah bentuknya akidah, tauhid, hadis, tafsir, Al-Quran dan yang semisalnya, ini tidaklah dibolehkan seseorang menuntutnya dalam rangka meniatkan salah satu dari tendensi-tendensi perkara-perkara dunia. Sehingga wajib untuk dia ikhlaskan niatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata masyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi datang dari beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dengan jumlah yang cukup banyak. Ternyata juga didukung oleh perkataan mereka para imamul Islam yang semakna mirip dengan hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya Hamad ibn Salamah rahimahullah, telah kita sebutkan riwayat yang sebelumnya, beliau menyatakan man talabal haditha li ghairillah mukira bihi, barang siapa yang mencari hadis bukan karena Allah maka dia akan terkena makar, dia akan terkena makar. Karena mencari ilmu adalah termasuk ibadah. Kapan seseorang meniatkan satu ibadah bukan karena Allah tapi ingin mendapatkan salah satu dari bahagian dunia, maka akan mendapatkan ancaman, di antaranya pada ayat yang Allah sebutkan walli ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kita akan palingkan amalan-amalan mereka ke satu arah yang dirinya cenderung untuk kemudian mendapatkannya dan mengangan-angankannya. Seorang yang beribadah, kemudian dia niatkan dengan ibadah tersebut agar supaya nanti bisa tersohor, maka dia akan mendapatkannya. Manusia menjadi tahu bahwasanya dia adalah seorang yang rajin ibadahnya. Manusia menjadi tahu bahwasanya dia ternyata adalah seorang yang tekun ibadahnya. Nuwali ilaihi ma'amalahum fiha. Namun seluruhnya adalah merupakan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan dia mendapatkan apa yang dia inginkan semakin bertambah dosanya dan azabnya. Ini termasuk dari al-imla wal-istidraj. Adakah seorang yang beribadah ataukah menimba ilmu tujuannya adalah agar bisa menjadi seorang yang kaya dengan ilmunya, dia mendapatkannya. Kalau semisal terus dia demikian, dia akan menjadi kaya, dia akan menjadi kaya. Dan seluruhnya Allah berikan dalam rangka untuk semakin dia menyimpang dan tergelimpang di dalam kesesatan, demikian pula penyimpangannya. Betapa banyak mereka ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, yang dahulunya para thullabul ilm, bahkan dari kalangan para asatidzah, bahkan tak sedikit dari kalangan mereka para masyayikh, yang dahulunya kita kenal bahwasanya dia adalah sosok yang zuhud, yang semangat mendakwahkan al-Islam, demikian pula sunnah, memerangi bid'ah dan penyimpangan. Namun tiba-tiba saja tak jarang dari mereka berguguran satu demi satu. Mereka terfitnah dengan harta benda, terkhusus para yang berasal dari jam'iyah-jam'iyah bid'ah, seperti jam'iyatul hikmah, jam'iyah ihya'itu ras, dan yang semisalnya menawarkan kepada mereka harta-harta, sehingga dengan apa yang mereka lihat dari harta-harta benda tersebut menutup hati mereka, demikian pula pendengaran mereka untuk bersikap sebagaimana mestinya, sehingga berhati-hati dari hati, berhati-hati dari bisikan-bisikan menyimpang yang ada di dalam kalbu hati seorang hamba. Jangan sampai terbisikan untuk mendapatkan salah satu dari bahagian dunia dan dia niatkan ibadahnya untuk mendapatkan dunia tersebut, akibat setelahnya dia akan merugi walayyadzubillah. Sehingga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah sebelum menyebutkan beberapa adab-adab yang hendaklah dimiliki oleh mereka para tulabul hadis, para ruwatil hadis, para tulabul ilm, belum menekankan poin yang pertama sebagai dasar landasan seseorang untuk kemudian membangun belajarnya, untuk kemudian membenahi permasalahan niatannya karena hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan qala Rasulullah ta'ala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man talabal ilma liyubahiya bihil ulama. Barang siapa yang mencari ilmu dalam rangka bertujuan untuk merendahkan congkak terhadap mereka para ulama, mulai tidak mengerti jasa gurunya. Jangankan gurunya yang dia dahulu waktu kecilnya diajari iqra, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kepada ikhwan-ikhwan saja yang dahulunya mungkin teman bermainnya, dia merasa congkak, menganggap sudah tidak selevel, bertemu berpaling, tidak senyum, tidak pula mengucapkan salam kepada mereka ketika ditanya alasannya, sok dalil, sok ilmiah. Seharusnya kan yang bodoh itu yang mengucapkan salam kepada seorang yang alim. Seorang yang bodoh itu kan dianjurkan untuk kemudian mengucapkan salam kepada seorang yang berilmu, bukan seorang yang berilmu yang mengucapkan salam kepada seorang yang jahil. Ini sok dalil, namun pendalilannya tidak tepat. An-Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun di dalam hadisnya menganjurkan seorang muslim untuk kemudian beradab terkhusus tatkala mengucapkan salam, seorang yang kecil mengucapkan salam kepada seorang yang lebih tua, yang berjalan mengucapkan salam kepada seorang yang apa namanya, yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Ini dalam rangka beradab. Namun dari sisi praktek aplikasinya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika berjalan, tatkala berjumpa dengan anak kecil, Rasul mengucapkan salam kepada mereka. Rasul mengucapkan salam kepada para sibyan, anak-anak yang kecil. Sehingga pendalilan tersebut tidak tepat. Dan tercerminkan dengan pendalilannya tersebut, dia adalah seorang yang congkak, dia adalah seorang yang sombong, wal'iyadzubillah. Butuh diajari adab. Ternyata ilmu yang dipelajari tidak merubah adabnya. Ini kasus yang seperti ini banyak. Lulus dari pondok pesantren tidak mau bergaul dengan kawan lamanya. Ataukah mungkin dia sudah menjadi ustadz tidak mau bergaul dengan gurunya yang dahulu mengajari dia iqra, yang dahulu mengajari dia durusul lughah, yang dahulu mengajarkan kepada dia pelajaran-pelajaran yang sifatnya dasar. Ini merasa sudah bukan ustadznya. Keluar pulang dari apa namanya luar negeri, ternyata hasilnya seperti ini. Wal'iyazubillah. Ini satu contoh. Yang ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan diterangkan oleh mereka para ulama, serta apa yang di awal kitab dijelaskan oleh al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah, adanya beberapa mereka para pencari ilmu hadis namun tidak beradab. Ini ternyata tidak hanya dijumpai pada zaman mereka para imatul Islam, namun pada zaman kita ini demikian banyak orang-orang yang seperti itu, berilmu tapi tidak memiliki adab. Auli yumari bihil juhala, ataukah dia menimba ilmu tujuannya adalah dalam rangka untuk merendahkan mereka, orang-orang jahil. Ketika ada seorang yang tidak tahu bertanya kepada dirinya, maka dengan congkak dia menjawabnya. Bahkan dengan sinis dia mengejeknya, perkara gini aja tidak tahu. Berarti selama ini apa yang kamu pelajari? Ini niatan yang salah. Ataukah yang berikutnya, waliyaqbalan nasu ilaihi biwujuhihim, ataukah tujuannya agar supaya manusia-manusia itu menghadapkan wajahnya ke mukanya. Ketika dia ngisi taklim itu kan, itu antum-antum itu lihat ustadznya, ya kan. Ataukah ketika dalam salah satu acara rapat atau musyawarah dia bisa menyampaikan pendapatnya, akhirnya orang-orang itu melihat ke wajahnya dan diupayakan bisa mendengar ini pendapat dari seorang santri, dari seorang yang sudah menimba ilmu di hadapan mereka para masyayikh, yang walaupun dari sisi pendapat-pendapatnya terkadang sangat berbenturan dengan keadaan ikhwan-ikhwan yang lain. Mungkin hanya sekedar dari sisi teknisnya. Ini digimanakan? Ataukah fisik bangunan ini apa yang harus dimulai? Ini tidak ada toleransi. Harus mengikuti kehendaknya, harus mengikuti pendapatnya. Kalau berseberangan dengan pendapatnya maka tidak boleh. Ini salah satu contoh dari akhlak yang tidak benar. Sehingga tujuan seorang menimba ilmu dalam rangka agar supaya manusia-manusia melihat ke arahnya, dia terkenal, dikenal. Naik ke atas mimbar, orang-orang memujinya, melihat wajahnya, akhirnya dia dipuji, disebutkan, disanjung. Orang-orang yang seperti Nabi SAW menyebutkan falahun nar, maka baginya itu neraka jahannam. Sehingga jangan main-main. Terkhusus dalam perkara an-niyah fi talabil hadis, fi talabil ilm. Ini benar-benar wajib untuk diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang setelahnya masih dari sahabat, dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, jangan kalian mempelajari ilmu dalam rangka untuk merendah, untuk meninggikan derajat kalian di hadapan mereka para ulama, atau merendahkan para sufaha, ataukah bertujuan untuk memalingkan wajah-wajah manusia sehingga melihat ke arah kalian. Faman fa'ala hadza fahuwa finnar, barang siapa yang mengerjakan perkara ini maka dia berada di neraka. Man 'alimtum hadza minhu farjimuhu bil hijarah, siapa yang kalian tahu ada orang yang seperti ini, lempari dia dengan batu. Namun tambahan man 'alimtu hadza sampai dengan akhirnya, ini tambahan yang apa namanya, terdapat kelemahan pada sanadnya. Dan walaupun sebagian riwayat ini terdapat kelemahan, namun sebagiannya ada yang sahih atau hasan, sehingga bisa saling menguatkan antara satu riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Kemudian yang ke-34, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan riwayat dari jalur sahabat yang lain yang bernama Jabir ibn Abdullah, yang di bawahnya lagi dari Ka'ab ibn Malik, dari ayahnya, yang keseluruhannya memiliki makna yang sama dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ansaman seorang menimba ilmu dengan niatan salah satu dari tiga hal yang disebutkan, bersikap songkak kepada mereka para ulama, demikian pula merendahkan para juhala, dan berkeinginan untuk kemudian manusia melihat ke arahnya, ini sama sekali tidak menunjukkan batasan. Tapi pada niatan-niatan apa saja yang berhubungan ataukah mirip dengan salah satu dari ketiganya, ataukah sebagai cabang salah satu dari ketiganya, ataukah yang lainnya, namun termasuk dari niatan-niatan dunia, Ini juga masuk keumuman dari hadis wa'id ancaman Nabi alaihi salatu wasalam tersebut. Al-muhim, seorang menimba ilmu niatannya bukan karena Allah, bukan untuk mendapatkan pahala, bukan untuk kemudian menjadikan dia sebagai seorang yang berilmu sehingga nantinya bisa merasakan manfaat dari ilmu yang didapatkannya. Ini terkena ancaman-ancaman tersebut. Sehingga berhati-hati ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian al-imamul khatib al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan perkataannya, وَلَيَجْعَلْ حِفْضَهُ لِلْحَدِيثِ حِفْضَ رِعَايَةٍ لَا حِفْضَ رِوَايَةٍ. Dan hendaklah kamu wahai para penimba ilmu, para penuntut ilmu, menjadikan hafalanmu terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hafalan yang bertujuan untuk memeliharanya. Memeliharanya apakah dari sisi lafadznya? Diharapkan nantinya bisa dia ingat, dia hafal secara benar. Ataukah pemeliharaan di sini mencakup pemeliharaan dari sisi pengamalannya? Dia amalkan. Kapan dia teringat hadis ini, maka dia amalkan. Kapan teringat hadis ini, maka dia jadikan sebagai standarisasi tolak ukur kebenarannya. Ini hifdzur riayah. Sehingga yang dimaukan dari dia menghafal hadis adalah manfaatun li nafsih, memberikan manfaat untuk dirinya. Dengan dia akhirnya bisa berilmu, menghafal hadis tersebut, dan nantinya dia bisa memeliharanya, menjaganya, mengamalkannya. Ini hendaklah engkau jadikan setiap engkau menghafal hadis niatannya demikian. La hifdz riwayah, bukan penghafalan dari sisi riwayatnya saja, lafadznya saja, sehingga nantinya orang-orang mulai melihat dan mengetahui dia adalah seorang yang banyak hadisnya, sehingga nantinya dia mulai berbangga hati karena memiliki hafalan yang banyak terhadap hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Namun dari sisi asar dampak positif kebaikan dari hadis yang dihafalannya sama sekali tidak ada padanya. Fa inna ruwatal ulumi katsirah wa ru'atuha qalil. Karena sesungguhnya mereka para periwayat-periwayat ilmu banyak jumlahnya. Orang yang belajar ilmu itu banyak. Orang yang mondok di pondok pesantren jumlahnya sekian ribu, mungkin juta. Banyak sekali, ya kan? Namun yang memeliharanya sampai akhirnya dewasanya, sampai akhirnya tuanya, dia terus berada di atas ilmunya, itu sangat sedikit. Wa ru'atuha qalil. Yang memelihara, yang menjaganya itu sangat sedikit. Dan ini kita saksikan tidak hanya pada zamannya Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, pada zaman kita ini demikian banyak. Tidak hanya mereka, orang-orang yang belajar di hadapan mereka para masyayikhil kibar satu persatu berjatuhan, tidak mengamalkan ilmunya, tidak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari faedah gurunya. Apakah sebagiannya cenderung untuk kemudian mendapatkan dunia? Apakah sebagiannya cenderung untuk kemudian mendapatkan popularitas? Kalau ngaji di sini tidak dipakai, atau kalaupun dipakai hanya sekedar berprofesi sebagai seorang musyrif atau guru TA. Ladang di sebelah itu lebih hijau. Mereka sangat mengeluk-elukan siapa saja yang ahli qira'ah bergabung dengan mereka. Nantinya mereka akan dibeginikan dan dibeginikan. Mereka sangat berharap adanya seorang yang bisa mengajari anak-anak mereka. Nantinya akan dibangunkan rumah demikian megahnya, diberikan kendaraan dan gaji yang demikian besar. Akhirnya terlena, berpindah manhaj disebabkan karena niatan yang salah dan keliru. Ini banyak. Ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Baik dari kalangan mereka para tullabul ilm yang menimba ilmu langsung di hadapan mereka para masyayikhul kibar, ataukah para tullabul ilm yang menimba ilmu mereka di hadapan mereka para asatidzah. Ini banyak, satu persatu di hadapan mereka jatuh. Apakah terjatuh ke dalam fitnah dunia, apakah terjatuh ke dalam fitnah popularitas, akhirnya pindah manhaj, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Warubba hadirin kal ghaib wa alimin kal jahil. Dan terkadang seorang yang hadir itu seperti halnya tidak adanya. Dan terkadang seorang yang alim itu seperti seorang yang jahil. Tidak nampak bahwasanya dia ini sebagai seorang yang berilmu. Dari sisi sifat-sifatnya, penampilannya, dan yang semisalnya. Ngakunya berilmu akan tetapi kumpulnya sama ahli ma'asi. Keluar dari pondok pesantren, dia buang jubahnya. Dia gulung sarungnya. Dia ganti dengan celana-celana yang ngetren, pakaian-pakaian yang ngetren, dan bercampur baur dengan sesamanya. Waliyadzubillah. Sehingga tidak berbangkas, tidak apa namanya berbekas. Berarti selama ini dia belajar dan melalui sebagian pelajaran dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang berikutnya, yang dia prioritaskan adalah hafalan-hafalan. Hafalan-hafalan saja, gurunya minta dia menghafal ini, maka dia setor. Karena nantinya akan ujian butuh hafalan, maka dia hafal pelajarannya. Sekedar menghafal saja. Namun tidak berupaya untuk kemudian mengambil manfaat dari semua ilmu yang dipelajarinya tersebut, untuk kemudian dipelihara, untuk kemudian dia jaga, untuk kemudian dia amalkan. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa hamilun lil hadithi laisa ma'ahu minhu syai'. Dan terkadang ada seorang yang membawa hadis dalam keadaan bersamanya tidak ada sesuatu pun dari hadis tersebut. Sekedar menyampaikan saja, tapi dari sisi amalannya ini bertolak belakang dengan hadis tersebut. Faidza kana fi tirahihi li hukmihi bimanzilati dhahib an ma'rifatihi wa ilmihi. Sehingga dia jauh dari hikmah untuk kemudian mempelajari ilmu tersebut. Kedudukannya sama dengan seorang yang pergi, tidak mau memahami makna yang ada dalam hadis ini, dan pergi meninggalkan ilmunya. Orang kenalnya mantan santri. Sekarang itu waliyadzubillah sudah. Mending mantan santri, kalau kenalnya mantan ustaz. Ya, ini pernah jadi ustaz dia. Tapi sekarang ini masya Allah penampilannya sangat jauh dari keikhwanan. Sudah isbal, sudah merokok lagi, enggak ada jenggotnya, dan mengamalkan sebagaimana yang dilakukan oleh mereka para awamunas. Waliyadzubillah. Ini tidak bermanfaat. Dan orang-orang yang seperti ini bisa diprediksi sebabnya adalah karena salah niat. Mereka orang-orang yang mempelajari ilmu tujuannya agar supaya nantinya dia terkenal. Mempelajari ilmu akhirnya dia diustadkan. Mempelajari ilmu akhirnya ikhwan-ikhwan diupayakan agar segan kepadanya. Tatkala dia hadapi kenyataannya tidak sebagaimana apa yang diharapkan, yang ada tentulah adalah penyesalan. Tak jarang orang yang memiliki persepsi seperti ini akhirnya yang disalahkan adalah belajarnya. kenapa ini sudah lama belajar sekian tahun di sini enggak dipakai juga? Lebih mending teman saya dahulu tidak masuk pondok pesantren, ikut kuliah, akhirnya sekarang ini punya titel. Satu bisa buka usaha, satu jadi bos di perusahaan, satu sudah punya skill ini, skill itu, pekerjaan yang tetap. Saya ini apa? Akhirnya belandahan futur. Ini ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Namanya mencari rezeki itu kan enggak harus punya skill, ya kan? Namanya kaya itu enggak harus lulusan universitas. Di tempat kita ini sekarang saja, saya pernah membeli nasi goreng, penjualnya ceritaan masih muda ini dengan teman kuliahannya, dengan seseorang yang dari sisi penampilannya dia ini seorang mahasiswa. Ditanya, ini kamu kuliah mana, apa katanya. Nah akhirnya dia bercerita, dahulu saya ini juga lulus kuliah, namun sekarang jadi penjual nasi goreng ini. Sangat berbeda jauh dengan jurusannya. Ya mungkin dulu akhirnya dia berjurusan elektronik, akhirnya digunakan untuk mencampur, ya kan, seharusnya mencampur PCB ini sama apa namanya resistor, akhirnya gimana caranya supaya bisa nyambung listriknya. Akhirnya yang dicampur itu bahan-bahan masakan. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga jangan khawatir, rezeki itu luas, bisa didapatkan dengan cara apa saja asalkan halal, asalkan ada semangat untuk kemudian berusaha, pasti ada jalan. Yang terpenting adalah pembenahan an-nafs, pembenahan jiwa, diupayakan sedari kecil terbina dengan al-ilm, yang nantinya tatkala dia memasuki usia tuanya menghadapi berbagai macam problematika hidupnya, menghadapi masalah keluarga, menghadapi masalah ma'isha, menghadapi masalah dengan keluarganya, baik keluarganya ataukah keluarga istrinya, menghadapi masalah dengan masyarakatnya, menghadapi masalah dengan teman lamanya, dan yang semisalnya. Kalau semisal tidak dibekali jiwa ini dengan pembekalan mental iman, ini sangat dimungkinkan akan goyah imannya, wal'iyadzubillah. Itu tujuan kita menimba ilmu, untuk kemudian bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik kita amalkan, mana yang buruk kita tinggalkan. Untuk bisa mengerti dan menyimpulkan permasalahan ini, harus digunakan, harus dipecahkan dengan cara yang seperti apa? Harus dengan cara ilmiah, bukan karena kepentingan hawa nafsu dan yang semisalnya. Karena dunia ini fitnah. Dari awal seorang itu lahir sudah dihadapkan dengan musuhnya, yaitu syaitan. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Ma min mauludin yulad illa nahashahu syaitan." Tidak ada seorang anak pun yang terlahirkan melainkan syaitan itu akan menusuknya. Sehingga dengan tusukan syaitan itu akhirnya anak ini menangis. Sehingga tangisannya seorang bayi, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis sahih tersebut, adalah karena perbuatan dan ulahnya syaitan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, illa mar'a Isa wa umahu, kecuali Isa ibni Maryam dan ibunya, yaitu Maryam. Karena tatkala Alu Imran, Imra'atu Imran melahirkan putrinya yang beliau namai putrinya tersebut dengan nama Maryam, ibunya apa namanya istrinya Imran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, "Inni u'idzuka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu agar engkau melindungi putriku ini dan keturunannya dari syaitanir rajim. Kemudian Allah sebutkan ayat yang setelahnya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kemudian Allah pun menerimanya, doa permintaan ibunda ibunya Maryam dengan sebenar-benar dan sebaik-baik penerimaan, sehingga dijaga dari syaitanir rajim. Ini tatkala lahir sudah berhadapan dengan musuhnya, baru menghembuskan nafasnya di alam dunia sudah berhadapan dengan musuhnya. Apalagi nantinya ketika dia sudah menginjak usia baligh. Apalagi nantinya kalau misal umur sudah bertambah dan beranjak dewasa, kemudian nantinya bertambah menua, sekian banyak ujian dan rintangan kehidupan demikian banyak, sehingga dibutuhkan adanya pembekalan jiwa, penempaan jiwa untuk sedari kecil ditempa, dipahat dengan penempaan Al-Quran dan bimbingan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Bahaz Ibn Hakim, dari ayahnya Hakim. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-haditha liyuhaditha bihin nas lam yarih ra'ihata al-jannah wa innahu layusibu rihaha min masirati khamsi mi'ati am. Barang siapa yang mempelajari hadis, tujuannya adalah agar supaya nantinya dia bisa menjadi seorang muhaddis, sehingga manusia berada di bawahnya dan dia menyampaikan di hadapan mereka itu hadis, yakni mengangan-angankan popularitas dan kedudukan dunia. Lam yarih ra'ihatal jannah, dia tidak akan mencium aromanya surga. Dalam keadaan baunya surga tersebut akan tercium dengan jarak khamsimi'ati am, 500 tahun perjalanan, saking wanginya. Kalau semisal dia diharamkan untuk menciumnya, seperti apa keadaannya? Berarti jauh posisinya dari al-jannah wal-iyazubillah. Hadis ini semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Kemudian di sini disebutkan asar dari Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi rahimahullah. Beliau mengatakan, man talaba al-haditha wa kataba liyuktaba anhu fala yajid ra'ihatal jannah. Barang siapa yang mencari hadis dan menulisnya, tujuannya agar supaya dia itu dicari oleh para perawi hadis sehingga ucapannya akan ditulis. Fala yajid ra'ihatal jannah, dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Tujuannya agar supaya tersohor. Tujuannya agar supaya nantinya dia semakin terkenal dan didatangi, dielulukan menjadi seorang ustadz, seorang syekh, seorang alim dan yang semisalnya. Ini tujuan dari tujuan-tujuan ad-dunya. Bila mana ada pada diri penuntut ilmu dan dia niatkan ilmunya untuk mendapatkannya, demikian besar ancaman-ancaman dari Nabi alaihi salat wassalam yang menunjukkan kerugiannya. Sehingga yang didapatkan bukannya kebaikan, manfaat yang dia rasakan adalah kesengsaraan dan kebinasaan wal'iyazubillah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bila mana seperti ini perkataan mereka para a'immatul Islam dan juga riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang berisikan ancaman bahaya bagi mereka yang mencari hadis, tujuannya agar supaya diustadkan, tujuannya agar supaya manusia itu mendatanginya ataukah menghadapkan wajahnya ke atasnya, baik dia berada di atas mimbar ataukah dia berada di atas kursi. Kalaulah semisal mereka para aba, para wali-wali santri, para orang tua menyaksikan demikian pula telah mendengarkan riwayat-riwayat yang seperti ini, maka jangan kemudian dijadikan tujuan anaknya menimba ilmu hadis, menimba ilmu Al-Quran agar supaya mendapatkan salah satu dari perkara yang kita sebutkan. Jangan. Mungkin terkadang anaknya ini baik niatannya di awal dia belajar, akan tapi terkadang bisa rusak disebabkan karena bisikan-bisikan orang tuanya. Rajin belajar nak, nanti kamu itu di pondok ini akan diginikan loh. Rajin belajar nak, di tempat kita ini masih banyak ikhwan-ikhwan yang jahil, tidak ngerti bahasa Arab. Nantinya bapak mengharapkan kamu ini bisa mengajari mereka dan yang semisalnya. Ini tidak sepantasnya orang tua menasihatkan anaknya demikian. Justru yang dimotivasi adalah untuk kemudian agar supaya anaknya mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajarinya. Itu yang ditekankan. Diperiksa amalannya, diperiksa adabnya dan yang semisalnya. Sehingga kalau semisal anaknya lulus dari pondok pesantren kemudian ternyata tidak diustadkan, sudah biasa. Memang itu bukan niatan saya. Anak saya, tujuan saya mengajar, saya memasukkan dia di pondok pesantren adalah biar menjadi seorang yang alim, yang berilmu. Seorang yang alim tidak mesti sebagai seorang ustaz. Al-muhim, dia berilmu, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat nantinya untuk keluarga-keluarganya. Sehingga ilmu yang dipelajarinya, yang dipelajarinya sebagai dasar pembekalan awal untuk nantinya dia menghadapi problematika masa depannya dan masa depannya. Ini semestinya keinginan seorang ayah dan ibu yang baik. Syukur-syukur kalau misal diperhatikan pula, lulus dari pondok pesantren, dilihat pula sepak terjangnya, tidak masalah kalau misal dia kasih modal usaha, kemudian akhirnya bisa berbisnis. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga bukan aib kalau semisal ada seorang ustadz itu jualan. Bukan aib kalau semisal ada seorang santri yang berjualan. Ini bukan aib. Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam disebutkan dalam riwayat Nabi alaihi salatu wassalam, kana Dawud alaihi salatu wassalam la ya'kulu illa min amali yadihi. Nabi Dawud alaihi salatu wassalam dahulu tidaklah beliau memakan satu suapan melainkan beliau ambil dari pekerjaan tangannya. Allah berikan mukjizat kepada nabinya Dawud alaihi salatu wassalam sehingga besi-besi yang keras bisa dilunakkan dengan tangannya. Sehingga Nabi Dawud alaihi salatu wassalam membuat baju-baju besi, pedang-pedang yang tajam dengan tangannya. Wa alanna lahul hadid. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga demikian. Demikian para al-anbiya. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Allah berikan rizki dengan berjihad. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Allah jadikan rizkiku itu di bawah ujung tombakku. Yani dengan berjihad, dengan mendapatkan ghanimah nantinya Allah berikan dari hasil rampasan ghanimah tersebut kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayna ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan ini pendidikan yang baik. Pengajaran dari dini untuk kemudian dilatih menjadi sosok yang qanaah. Pengajaran dari dini untuk kemudian dilatih seharusnya seorang yang berilmu harus demikian dan demikian. Ini seluruhnya pelajaran adab dan akhlak. Tidak kemudian nantinya dengan ilmunya akhirnya dijadikan sebagai sarana meminta-minta. Ya kan, dengan bahasa sindiran-sindiran kepada seorang yang kaya, yang nantinya diharapkan akhirnya seorang yang kaya tersebut bisa memberikan hartanya. dengan bahasa-bahasa menyinggung sebagian pihak, tujuannya agar supaya memperkaya dirinya. Ini adalah satu perbuatan yang batil. Sehingga dengan ini, masyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, seseorang yang menginginkan kekayaan, maka silahkan. Namun hendaklah dia menempuhnya dengan melalui wasilah-wasilah sebab-sebab perkara dunia. Apakah dengan bisnis, apakah dengan membuka usaha, ataukah dengan perkara-perkara yang lain dari sebab-sebab seorang mendapatkan dunia. Dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan, yang menginginkan keutamaan, yang dia dipuji tidak hanya pada generasi yang dia hidup pada zamannya, bahkan generasi yang setelahnya, maka silahkan dia mempelajari ilmu. Dia mempelajari al-ilm. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian yang ke-29, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menyebutkan wali'alam atau wali'alam, dan hendaklah diketahui oleh kita seluruhnya, anna Allah ta'ala sa'iluhu an ilmihi, bahwasanya Allah pada yaumul qiyamah akan bertanya tentang ilmu yang dipelajarinya. Allah akan tanya seorang yang berilmu tentang ilmu yang dimilikinya. Sehingga pertanyaan Allah ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya terkena kepada mereka para ulama, tidak hanya terkena kepada mereka orang-orang yang mempelajari ilmu di hadapan para ulama dan di hadapan mereka para fudala, tapi terkena kepada siapa saja yang dia pernah belajar ilmu, yang dia pernah bermajlis ilmu, yang dia pernah membaca ilmu, mendengarkan ilmu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang dimilikinya. Pertanyaan tersebut, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, adalah fima talabahu, untuk apa dia mencarinya? Untuk apa dia mencarinya? Apakah dia mencari ilmu tersebut bertujuan untuk kemudian mendapatkan popularitas kemasyhuran? Apakah dia mencari ilmu tersebut tujuannya untuk bisa mengamalkannya? Apakah dia meniatkan ilmu tersebut untuk mencari dunia? Itu akan ditanya setiap ilmu yang dimilikinya. Wa mujazihi ala amalihi bihi, dan Allah akan memberikan balasan pada amalan yang dia lakukan dari setiap ilmu yang dipelajarinya. Kemudian di sini al-muallif al-khatib al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'i khisal." Tidaklah akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat tatkala dia berdiri di hadapan Allah, dan Allah akan menanyakan amalan-amalan yang telah dilakukan di alam dunia sehingga dia berada di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Kaki dirinya tidak akan bergeser dan berpindah dari majelis tersebut sampai ditanya empat perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an umrihi fi ma afna, ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Untuk apa dia habiskan ilmunya? Untuk apa dia habiskan umurnya? Wa syababihi fi ma ablah, ditanya pula tentang masa mudanya, untuk apa dia usangkan? Ketika dia muda, dia habiskan masa mudanya untuk apa? Karena kebanyakan para pemuda-pemuda dengan jiwa mudanya, mereka menyimpang wal iyadzu billah. Apakah menyimpang dengan fitnah syahwat? Apakah menyimpang dengan fitnah asyubhat? sehingga memiliki kerancuan di dalam memahami agamanya, sehingga bersifat anarkis di dalam bersikap dan berbuat, wal'iyadzubillah. Ini akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan. Karena itulah Nabi SAW memuji seorang pemuda yang dihabiskan masa mudanya dalam rangka untuk bisa menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang sedari kecil dewasa, kemudian sampai dia muda dan dihabiskan mudanya dalam rangka untuk mempelajari ilmu, termasuk dari keutamaan tersebut. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Adanya 7 golongan yang akan diberikan naungan pada yaumul qiyamah. Di antaranya adalah seorang pemuda yang dia tumbuh kembangkan masa mudanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, dan akan ditanya pula tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Kemudian yang terakhir, wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih, akan ditanya pula tentang ilmunya, amalan apa yang dilakukan dengan ilmu yang dimilikinya tersebut. Sehingga di sana ma'syarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ada janji, ada konsekuensi. Ada janji, ada konsekuensi. Seorang yang ingin mendapatkan kebaikan kepada dirinya, seorang yang ingin memiliki kedudukan yang tinggi, seorang yang berkeinginan mendapatkan kemuliaan, maka silakan dia melakukan amalan ini dan amalan itu. Termasuk pula di dalamnya tullabul ilm. Menimba ilmu adalah seafdal-afdal ibadah dan semulia-mulia amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka para imatus salaf rela untuk kemudian melakukan safar yang jauh dalam rangka demi mendapatkan kemuliaan tersebut, dalam rangka mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, rela untuk kemudian melakukan perjalanan yang jauh demi mendapatkan satu hadis atau beberapa hadis, karena janji-janji kemuliaan yang Allah janjikan dan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Akan tetapi janji-janji tersebut ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah al-amalu bil-ilm, mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Sehingga itu sebagai satu persyaratan. Janji akan hilang bila mana seorang tidak menjalankan ilmu yang dimilikinya tersebut. Sama halnya seperti seorang yang mendapatkan tawaran pekerjaan yang dengan penghasilan yang tinggi, itu pasti ada konsekuensinya. Kamu akan dipecat kalau semisal kamu demikian dan demikian. Kamu akan dikurangi gajinya kalau semisal kamu berbuat demikian dan demikian. Kamu akan dipindah tugaskan kalau semisal kamu demikian dan demikian. Pekerjaan yang tinggi, gaji yang tinggi, ada konsekuensi-konsekuensinya. Ini dalam perkara dunia. Demikian pula dalam perkara akhirah. Sehingga semua kemuliaan dibutuhkan adanya usaha, adanya kegigihan, adanya keuletan. Baik usaha keuletan untuk kemudian membenahi niat, ataukah keuletan usaha untuk kemudian menyeimbangkan amalan dengan ilmu yang dipelajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.